ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ትከታተሉ አለኹም ፍሉይ መደብ ትግራይ ዋና ዘሰኣኖት ደሴት ኣፈና ማእሰርትን ጸልማትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂኢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላት ኮሚቴ ተሓባባሪ ድጋፍ ኣረና መድረኽን ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምትሕብባርን ክልቲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዝብልዎ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳቤ ልኢኽና ኢና እውን ይብሉ ገብረ ገብረ መድህን ንኽልተ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣጋሹ ንርእሶም ከላለዩ ሓቲትዎም
ግርማይ ገዛኤ ዝበሃል ናይ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣባል እየ።
በላይ ገሰሰ እየ ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ብዲያስፖራ ናይ ዓረና ትግራይ ላዕላውነትን ዲሞክራስን ፓርቲ ምትሓባበሪ ኮሚቴ ኣባል እየ።
የመስግን ንግዜኹም ብሽም ኣብ ዳያስፖራ ኮሚቴ ኣተሓባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ኣባላት ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወገናትና ይፍፀም ኣሎ ዝበልኩምዎ ዓፈናን መግሃት ሰብኣዊ መሰላትን ዝገልጽ ስፍሕ ዝበለ ደብዳቤ ምፅሓፍኩም ናባና ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ልኢኽኩም ኣለኹም። ዕላማ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ዝተፈለየ ስለ ዘሎ እዩ? ኣቶ ግርማይ
ይቀኒየለ እየ ሕዚ ዝተፈለየ እዋን ሓልዩ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እውን እንብሎ እዩ። ሎሚ እቲ እንብሎ ዝነበርና ዝደገምናሉ ኩነታት እዩ ዝኒሆ። ብፍላይ እውን ካብዚ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ፈፃሚት ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምሉኦም ንትግራይን ካብ ዝተመለሰሉ ግዜ እንዳሓረብ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበርካ ንስኻ እውን ክትሕሶ የብልካን ዝብል ንምምልኻት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ብትሕገ መንግስቲ ሰባት ብዘይ ገበን ክእሰሩ የብሎም ይብል ሕዚ ናይ ዓረና ኣባላት ናይ ኢንዲፐንደንስ ዝኮነ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ሰቤታት ኣለው ይተፈትሑ ነብካል ኢትዮጵያ ተፈቲሖም እናሃለው ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እንተሕባልካ ኣብ ትግራይ እውን ሕገ መንግስቲ እኳል ክኽበር ኣለዎ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸውን ሰብ ክህሉ የብሉን እንትዘሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ብልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለውን ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለና ዜጋታትና ኮይና ዘለና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜና ዘይኮና ኩሉ ግዜ እንብሎ ዝነበርና ሕዚ እውን ደጋግምና ንድሕር ህዝ እውን ደጋግምና ንብሎ ዝኮና ነገር እዩ።
ኣቶ በላይ ኣብቲ ደብዳቤኹም ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ለውጢ ተካፋላይ ኣይኮነን ዝዝክሮ ሲኢኑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ትማል ፀልማት ነይሩ ሎም እውን ፀልማት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ከምዚ ሕዚ ኣቶ ግርማይ ዝበሎ ብተደጋጋሚ ባዕሉ ዓረና ትግራይ እውን ከም ዝገለፆ ኣብ ትግራይ ዝተኣሰሩ ኣባላትና ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ፀኒሕ ኣሎ። ነዚ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ በላይ?
የቅኒየለይ ዕድል ዝተውሃበኒ ቅሪብና የ ዘኒአና ደብዳቤ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም መግለፂ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ጥራሕ እውን ከይኮነስ ናይ ክልላት መራሕቱ ከምኡ እውን ንጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ እዙይ መፍትሒ ንክረከቦ ብፅሒቱ ክገብር እውን ዘመላኸት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ መልእኽቲ እዙ ንክበፅሕ ኣድሬስ ጌርና ኢና። ንሕና ብፍላይ ብዓረና ወገን ኣብዚ ዲያስፖራ ደጋጊምና ካብ እነልዕሎም ሕቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ። ብሓደ ውድብ ንብረትነት ተታሒዙ ንውሕዳት መራሕቲ መገልገሊ ኮይኑ ክነብር የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ደም ከፍ ኢሉ ዘምፀኦ ቃልሲ ብውሕዳት መራሕቲ እንትደልዮም ዝህብዎ እንተዘይደልዮም ከዓነ ዝኽልክልዎ ክኸውን የብሉን ከምቲ ዝተብሃለ ንወይና ንደግም ዘለና። ምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ማንም ከባቢ ዝኸፍአ ጭቆናን ዋላዊ ቅድሚቲ ለውጢ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለውን ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ሕዚ ዝፀበበ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ በላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ብዝኸፍአ ዘብል ግን እንታይ ኣሎ? ኣብነት ዶ ሓደ ክልተ ኢልካ ምጠቐስካ?
ሓደ ህወሓት ካብ ዝተፈላለየ ቦታት ተኣኻኺቦም ሕዚ ኣብ ትግራይ እዮም ዘኒሄው። ትግራይ ናይ መጨረሻ ድፍዖም ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘኒሄው። እቲ ኣብ ዜጋታት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ሕዚ ክሳብ ዳ ትማሊ ሰንበት ኣብ ክልተው ላዕለ ይኹን ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሓ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልበናውን ናይ ኣካልን እስርን መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ዓይኒ ዘውፅአ እውን እዩ። ሕዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንተርኢኻ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ማለት እዩ። ዜጋታት ፍትሒ ናይ ህገ ልዕልና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ነፃነትን ይከበር ስለ ዝበሉ ጥራሕ
እንከርዳድ እናተውሃሉ ባንዳ እናተውሃሉ ካህይቶን እናተውሃሉ መጸለም እናተውሃሉ ከዳዓት እናተውሃሉ ሕዚ እናተደብደው ቤት ዛዓት ውሉ ዝዳጎሉ
አብጽሕፍኩም አብዝሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸገም ምንጭ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ኮፍ ኢሉ እናሃለወ ንዕኡ ገዲፍና ምስ ጨንፈር ምቅላስና ጸላእትና መሊሶም ክጠናኸሩ ዕድል ዝህብ እዩ ኢልኩም ኣለኹም ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ጸገም ምንጪ ሕወሓት እዩ ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ ሕዚ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ፅሑፉ ኣቲ ዘለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመፀ ለውጡ እውን ኣብ ትግራይ ኣይተርኣየን ኢል ክትብሉ ስለ ዘለኹም ጸላእትና ትብልዎ ኸ ሕወሓት ዩ ምክንያቱ ንሕወሓት እውን ዓረና እውን ዝኸሶ ወይ ካልኦት ውድባት እውን ዝኸሶ ብዚ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዝበሃል ጸላእን ፈታውን ኢሉ ብምቕማጡ እዩ ንስኹም ኸ ካብኡ ዝተፈለየ እንታይ ገይርኹም ጸላእኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ንሕወሓት ኣቶ ግርማይ
ትኽክል እዩ ሕዚ ዝገለጽካያ ሓደ ብኣይዲኦሎጂ እዩ ሕዚ ጸላእን ፈታውን ኢሉ እውን በቃ ንሕብረተሰብ ፈላለይዎ ዘሎ ካልኣይ ከም ጸላኢ ጌርካ ናይ ሕወሓት ንበይኑ ኣይኮነን ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ብዛዕባ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዘይካ ሕወሓት ምንም ስለ ዘየለ ንትግራይ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይኑ ዝኒሶ ሕወሓት ስለ ዝኾነ እዩ ብካልኣይ ደረጃ እዚ ስርዓት እዚ ዘምፀኦ ዝተኸሎ ሕወሓት እዩ ንትሕዚ ዝኒሄናዮ ኩሉ ፀገማት ንክበፅሕና ዝገበረ እውን ንዚኣቶም ኩሎም ንዞም ሀዚ በትሪ ዘዋጣውፅልና ዘለዉ ንኩሎም ንሰልፊ ኢሉ ባዕሉ ዘምፀኦምን ባዕሉ መልሚሉ ዘምፀኦምን ሕዚ ንሳቶም እግረ ውፅኦም ንኣኡ ንክወቅዕሉ ዝበፅሕሉ ኩነታት ንዝፈጠረ ብምሉኡ ብሕወሓት ዝተፈጥረ ነገር ስለ ዝኮነ እዩ ብጠቕላላ ግን ብሃገር ደረጃ ፀገም እኒሆ ኣብ ኩሎም ንናይ ባዕልቶም ድክመታት እኒሆም ናይ ባዕልቶም ፀገማት እኒሆም ንኣና ዝምልከተና ንዚ መግለፂ እዚ እውን ክንውፅን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ዘወፃናየ ስለ ዝኮነ ኣብ ትግራይ ከዓ ወሳናይን ወናናይን ዝኮነ ሓይሊ ከዓ ሕወሓት ስለ ዝኮነ እንካብ ሕጊ ንላዕሊ ንባዕሉ ቀሚጡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ፀገማት ንምግላፅ ስለ ንጥቀመሉ
ኣቶ በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላ ኢትዮጵያ ግጭት ሞት ምምዝባል ብሰፊሕ ኣሎ ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ብዝርከቡ ታሕተወት ኣመሓደርቲ ኢህወደግ ከም ዝፍፀም እውን ኢህወደግ ኣብዚ ቀረባ ገሊፅዎ ኣሎ ሕወሓት ድማ ንትግራይ ጥራሕ እያ ተመሓደር ዘላ እሞ ኣብ ጉጅን ጌድኦም ዝተፈጥረ ሰፊሕ ምምዝባልን ስቃይን ኣብ ክልል በንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሞትን ምምዝባልን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ምምዝባልን ግጭትን ከመይ ኢኹም ተተሓሕዝዎ ዘለኹም ናይ ዝሓለፉ 26 27 ዓመታት ሕወሓት እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ ሓደ ዓመት ግን ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ንዝተረኣዩ ለውጥታት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም እየ መሰረት ገይረ ሓተኩም ዘለኹም ከመይ ገይሩ እዩ ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ በብመዓልቱ ዝፍጠር ግጭትን ሞትን ወይ መምዝባል ሕወሓት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን ተበላይ
ኣቶ ግርማይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ንሕና ኣብ ጌደ ይኹን ኩሉ ኩርናዓት ዝፍፀም ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል ናይ ሞት ግጭት ብምልኦም ድምር ውፅኢት ናይቱ ዝሓለፈ ናይ 40 ዓመት ናይ ፈላሊኻን ኣነቂርካን ግዛእ ዝብል ናይ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ድምር ውፅኢት እዩ ንሱ ዝዘርኦም እዮም ሕዚ ዝዕፀዱ ዘለዉ ዝብል ብኣጠቃላለዩ ክግለፅ ዝኽእል እዩ እዚ ናይ ሕዚ ዘኒሄው ውፅኢቱን ምስ ቅርንጫፉን ምቅላፍ ትጉንዲ ምቁራፅ ወይ ከዓነ እቲ ምንጪ ምድራቅ ዝብል እዩ እውን እቲ ንሕና ኣድሬስ ጌርናዮ ዘለና ንህዝቢ
ጉንዲ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ሕወሓት እዩ
ፅናሕ ወ ንሕእወ ዓንተወኮ ተገሊፁ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ኮ ሕወሓት ዘምፀኦ ስርዓት እዩ
ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ
ምክንያቱ ታዓፅወኒ ኢካ
ኣለካ ኖ ድሓን ክበካ እየ ኣይንተሓወሰ እየ ኮ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ
ናይዛ ሓደ ልክል ዘሎ
ስናሕሞት ናይ ከሚስየ ናይ ጌድዮን ናይ ገለ ንብልቶ ኮይንና ኣብዚ ዓመት እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሕወሓት ኣብ ባይታ የለን ናብ ትግራይ ከምቲ ዝገለፅኩም መባዕልኩም ተባሃሊሎም ትግራይ ሰፊሮም ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ናይቲ ነዊሕ ናይ 26 27 ዓመት ፖሊሲ ውፅኢት ምባል ሓደ ነገር እዩ በቲ ሎሚ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ ዩ ሕወሓት ይፍፅመሉ ምክንያቱ ምጥፋእ ሂወት ምምዝባል ኢና ነውግዕ ዘለና እሞ ተተኣሳስረለይ ስለ ዘለኹ እዩ
እዎ ሞ ከዓነ ኮ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ኮ ሕወሓት ናብ ትግራይ ይኸድ እምበር ማእኸላይ መንግስቲ ኣካል ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኢህአዴግ እዩ ኣርባዕተ ውድባት ስቲል ኣለዎ እንሳቶም እዮም ዝመርሑ ዘለዉ ዶክተር ዓብይ እውን እሶም ዝመረፅዎ እዩ ዝመራሕ ዘሎ ኢህአዴግ ከዓ ክሻር ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ብኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እዩ እቲ ለውጢ ዝበሃል እውን ስርነቀ ዝኮነ ለውጢ ዝመፀ ነገር የለን ማሊ ናይ ሽግር ኣካል ዝኮኑ ንሶም እዮም ሕወሓት ኢህአዴግ እዩ ሕዚ እውን ዝኮነ ንስ ዝመርሕ ዘሎ ስራሕ ሕዚ ንትግራይ ስለዝኸደ ሕወሓትስ
ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍድቃል ናይ ገለታት እየውሉ ይኻትለኒ ዘለካ
ኣነ ኣይወልኩን ክትምልሰለ ኖ ኣቶ በላይ ኣነ ኣይወልኩን እኮ ክትምልሰን ሓተካ ዘለኹ እምበር
ወታ ክብለካ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኹንኖ ኢና እቲ ለውጢ ብኣግባቡ ንኸይኸይድ ዝኸልፉ ስራሕቲ ስለ ዝግበሩ ዘለዉ እዮም ሓደ ካልኣይ ከዓ በብኸባቢ ሕወሓት ጥራሕ ዝገብሮ ዘሎ ከይኮነስ በብኸባቢኡ ዘለዉ ናይ ኢህአዴግ ኣባላት ውድባት እውን ዝፈጠውዎ ዘለዉ ሽግር እዩ ኣብ ኦሮምያ ኣደ ኣምሓራ ኣብ ደቡብ ኣብ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ሕወሓት ጥራሕ እዩ ኢዱ ሰዲዱ ወይ ኣባላት ሰዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ማለትና ኣይኮነን
ሕዚ እውን ናብቲ ፅሑፍ ክመልሰኩም ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ናይ ምውዳብ ናይ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምክያድ መራሕቱ ናይ ምውራድ ነፃነት ረኺቡ ይብል እቲ ፅሑፍ ናይቲ ለውጢ ፍረ ተጠቃሚ ኮይኑኣሎ እዚ ዘኹርዕን ዘቕንእ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ካብ ዝነበረ ስቃይን ዓፈናን ሰፊሑ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ስቃይ ኣሎ ዝብል ድምፀት ዘሎ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ መፂኡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተረኣየ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ፖለቲከኛታት ናብ ሃገሮም ምእታው ፅቡቕ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ኣሎ ናይ ዕስለ ፍርድ የለን ስርዓት ኣልቦነት የለን ካብ ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ ሓደ 100,000 ህዝቢ እምበር ናይ ውሽጢ ምምዝባል የለን እንተበልኹም እንታይ ምመለስኩም ኣቶ ግርማይ
እቲ ምምዝባል ለውሽጢ ዓዲ ዘይምንባሉ ሓደ ዓብዪ ብጣዕሚ ዝመስገን ነገር እዩ ግን እታ ሓንቲ የበኣ ቁልፊ ዝኾነት ነጥቢ ትመፅእ ግን እቲ ዘይምምዝባል ይኹን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ድልየቱ ንክገልፅ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ንቲ ሰላም ከጠናኽሮ ዝኽእል እምበር ከምቲ ሕዚ ተዓፂኑ ኣብ ሕዚ ሓረስቶት መሬቶም ናብ ከተማ ንክኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ስቕበሉ ተባሂሎም ዝእሰሩሉ ዝግረፉሉ ድምፆም ከየስምዕሉ እውን እንታይቶም ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን መሰሉ ምጥያቁ ንባዕሉ ከንጌጋ ተወሲዱ ከምዞም ሕዚ ኣብ ኩሓ እውን ዝረአናዮም መናእሰይ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ዘንፀባርቀሉ እዋናት ንዚኣቶም በቃ ንኣሰርካ ንሓነቕካ ናብ እስር ቤት ምእታውን ይብልና ሕጊ ብዘይፍቅደ እውን 48 ሰዓት ናብ ፍርድ ቤት ክቐርቦ ኣሎ ትብሎም እዞም ሰባ እዚኣቶም ናብ 3 ሰሙን ድዮ 2 ሰሙን ተኣሲሮም ፀኒሖም ሕዚ እውን ኣካውንቶም ክንፍትሽ ባ ግዛዕ ባይሎም ገና ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ግዛዕ እናተባሃለ ጣይስም ዝግበረሉ ዘሎ እዚ ናይ ስልጣን ብዘየጋባ ምጥቃም እዩ ናብ ዝብል እንታይስም ክኸይድ እየ ብካልኣይ ደረጃ ማዕረ ይኮናን ንስካ ኣብ ትግራይ ሌባ ክትሰርቅ እንድሕርዳእ ደሊኻ ወይ ክተጭበረብር እንድሕርዳእ ደሊኻ ጠባል ሕወሓት ክትከውን ኣለካ ኣይትጥየቕን ብሚልዮናት እናሰረቁን ቦታ እዮም ዝቕይሩ ስለዚ ምሕበእ ዝያዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ እቲ መሰረቱ
ሕዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ከምቲ ኣብ ደብዳቤኹም ዝገለፅኩምሞ እቲ ትሓትዎ ዘለኹም ሕወሓት ከተግብር ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ከገድድዎም ዲኹም ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ኸ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ ተበላይ
ንሕና ንጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ኣድሬስ ንምሮ እምበር እቲ ናይዚ መላሽ ንፅበዮ ኩሉ ዶክተር ዓብዪ መልሰኽምና እዮም ካብ ዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ንፅበዮ ግን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ዜጋታት ይጣሓት ኣሎ ማእኸላይ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጃት ከምናይ ይቅርታ ከምናይ ምሕረት ዝኣመሰለ ኣብ ኩሉ ክልላት ክትግበር ኣይከኣለን እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮምያ ዓደ ምሓራ ኣብተን ካልኦት ክልላት ንዝሓለፈን 30-40 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብናይ ሕልና እስረኛታት ተፈትሖም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ኣይተፈትሑን ሻብ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ጨልማት ጉድጓድ እዮም ዘኒሄው ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ዜጋታት ላዕላዊ ክብሪ ዝምልከት መሰል ዝምልከት ዝምልከቶ መንግስቲ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ከዓ ሕወሓት እውን ኣብ ኣሎ ዶክተር ዓብዪ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢህአዴግ እዮም ስለዚ ብዘለዎም ስልጣን ኣብቱ ኣኼባ ክልዓል ብዘለዎም ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እውን ኣብ ትግራይ እውን ትግራዋይ ልክዕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘኒኖ መሰላት ነፃ ናይ ምንቅስቃስ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምግባር ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበረሉ ከም መንግስቲ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ከም ህዝቢ መጠን ከዓነ ነዚ ዝተጀመረ ቃልቲ ንትግራዋይ የግሊልካ ንትብፅላኣ ክተቢልካ ምንም ውፅኢት ክህልዎ ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈሉ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዲሞክራሲ ኢንቫይሮንመንት ክህሉ መታሰሉ ኣለዎና እውን ዝሓተትናዮ ኣሎ
ፅቡቅ
ህዝቢ እውን ቃልሱ ክቅፅል ከም ዘለዎ ንኩሎም ዘቅረብናዮ ዋዕካ እዩ
ፅቡቅ تجرمي
انكب دكتور ابي النصبي حدا عند وزاره الخيا نغرى لا زكون عينت بالانس
غنت هوكت
بخوم عينت مثل منم عينت نغر كله يبلوني الينا انا نعمل قلتو قند نغر جن كب دكتور ابي النصبي لنا لك انكب طلعي منستر ملس انكب تكلاي منستر حيل مريم ادسالني كم النصبي وزنبرنا كم حدا هذا مراحي أبتعدي بزو وتفز الله حقي كلن كلنات تقيد سقينا نسيتات نكخبرة نختل اللوان كارج باللن اسمنا نزلنا يقني الله
أتو أقر ما يجزاين كابزيكا واشنطن دي سي أتو بلا يجزسة كابزيكا ميرلان نزهو خمني يقال متأيق بشمين بشم سماعتني مسكين يقني الله
أنا هم طعبنا
يقني الله طعبنا مسكين
كدبري زقات أمزي نسخموون نتبو داي بداينا أيوركم نحناون كبريهمكم جزيين عدلين همكم جزيين بمدواركم يا مسكين
زیرده دمتی آمریکاییو بزعاب زیست سمع. آلم لیس کاف کل لامنگ سیت کراین به صحبت کدام منیستر ایتالیان ریتو و کام جبرمات سین مرکاف تجبرت عرای سلطان. انتخاب نه نقرول کمینا یبل جبر زیرده دمتی آمریکاییو.